Ja, men god formiddag her mandag den 16. august 2021, som nok ikke er den dato, de fleste vil læse i historiebøgerne. Det er nok den 15. august 2021, dagen da Kabul faldt til Taliban. Og som på dramatisk vis afslører, hvor langt Vesten i lang tid har været fra virkeligheden. Altså den Potemkin-kulisse, man har haft i Afghanistan. Vi har i 20 år brugt så store ressourcer, både menneskeligt, mennesker har givet deres liv. Vi har brugt penge, vi har gjort alt for, at befolkningen i Afghanistan skulle gå fra at være terrorister til at leve i et moderne demokrati. Og det har intet at gøre med virkeligheden. Altså set i Afghanistan, fra den afghanske befolknings side, for langt de fleste afghaners side, så har det her været 20 år, hvor der intet positivt er sket. Man kan se rundt omkring i verden, hvordan verden er gået fremad, specielt i Asien. Det er ikke sket i Afghanistan. Jo, der er måske blevet bygget en skole her eller der, men det er ikke udvikling. Og det vi så har set, det er på grund af det. På grund af, at den vestlige fortælling om, hvad man har haft gang i, både i Afghanistan, men også i resten af verden med regimeskifter. På grund af, at det positive selvbillede Vesten har skabt af, at det man har gang i, det vi kæmper for, intet har at gøre med virkeligheden, så er der ingen opbakning til det derude. Altså igen, hvordan kunne hele Afghanistan tilsyneladende falde til Taliban på 3 dage? Det kunne de, fordi der var ingen, der ville kæmpe for det, for de efterladenskaber, som den vestlige besættelsesmagt havde efterladt. Der var ingen. Der var 300.000 soldater, men de var ikke villige til at give deres liv for at kæmpe for den korrupte, de korrupte efterladenskaber, som var tilbage fra Vesten. Og derfor ser vi det her kollaps så dramatisk. Og så er spørgsmålet så, jamen hvad så? Altså hvad kommer der til at ske i Afghanistan? Fordi langt de fleste afghanere ikke havde den store sympati med det korrupte styre, som regerede Afghanistan under vestlig dominans, betyder det jo ikke, at det der kommer bagefter nødvendigvis er noget godt. Det er helt åbent, hvad der kommer til at ske. Det kan blive et mareridt. Det kan blive en ny 20-års mareridt for Afghanistan. Eller det kan blive noget helt andet. Det hele afhænger af, kommer der nu til at være genuin udvikling i Afghanistan? Vil vi gå fra at se en besættelse af Afghanistan til at se en nationsopbygning i Afghanistan? Det er det hele hænger. Og det gælder ikke kun Afghanistan, det gælder hele Sydvestasien, det som briterne i deres, det britiske imperium kaldte Mellemøsten. Hele Sydvestasien, fordi er præget af, at vi har haft denne vestlige fortælling om, at vi gjorde noget godt i verden gennem at gå ud og lave regimeskifte. Mens virkeligheden er, at vi, altså det eneste måde, vi næsten kan illustrere det på, det er ved at læse Cervantes' Don Quixote, hvor vi har denne ældre herre, som har siddet og læst ridderromaner i frygtelig mange år, og til sidst tror på alle de her fortællinger, som kommer fra ridderromanerne, og ser verden ud fra ridderromanerne, om at det, der er behov for, det er omrejsende ridder, som går ud og redder verden. Og han ser sig selv som en sådan. Og så går han ud og forsøger at redde verden med katastrofale konsekvenser. Alle Don Quixote forsøger at hjælpe, får det langt værre, end de havde det før. Og Don Quixote får også frygtelig mange pryl og ting og sager. Det er den vestlige politik. Vi har denne fortælling i den vestlige verden om alt det gode, den vestlige verden gør rundt omkring. Om hvordan vi går ud og skal redde verden fra frygtelige bøller som Rusland og Kina, mens vi går ud og spreder demokrati og positive ting til resten af kloden. Og det har intet at gøre med virkeligheden. Det har lige så meget med virkeligheden at gøre, som Don Quixotes fantasier om, hvad han render rundt og laver sammen med sin væbner Sancho Panza. Og det første, der må og skal ske, som en konsekvens af dette, af afsløringen af løgnen om, hvad vi har haft gang i, som i den grad burde være åbenlyst efter, at Afghanistan er faldet på den måde, Afghanistan er faldet på. Det er en refleksion af, hvad er det, vi har haft gang i Vesten? Hvordan har vi kunne gå så frygtelig, frygtelig galt? Og det skal lige siges, at det her var helt unødvendigt. Den amerikanske statsmand og økonom Lyndon LaRouche advarede i det øjeblik, han sad på radioen, mens at 11. september fandt sted, og flyene fløj ind i tårnene. Og han sagde, at det værste, der kan ske, det er, at man nu kommer ud med en fortælling om, at det her er Osama Bin Laden. Det sagde han faktisk. Og han advarede om, at nu, igen, nu må I, vi må ikke lade det her spille sig ud som... LaRouche havde en mistanke om, at det skulle spille sig ud. Og vi advarede dengang imod, vi skal ikke gå ind i Afghanistan. Igen, der har jo været en vis diskussion om, at hele Irak-krigen var baseret på løgn. Der var ikke masseødelæggelsesvåben i Irak. Hele argumentationen for, hvorfor vi skulle lave regimeskifte i Iran, var løgn og svindel fra begyndelse til slut. Og det vidste man. Alligevel brugte man løgnen, fordi man ville have regimeskiftekrig. Det samme gør sig gældende med hele Afghanistan-operationen. Man har aldrig nogensinde for offentligheden fremlagt, hvad det egentlig var, der foregik 11. september 2001. En ting er sikkert. Det var ikke Osama bin Laden, som sad i en hule nede i Afghanistan og mastermindede alt det her i USA. Det er igen sådan en fortælling. Det er en af Vestens fortællinger. Sådan nogle myter, sådan nogle ting, som man så render rundt og forsøger at køre rundt i medierne, og så render alle folk rundt og siger, ah, men sådan er det, og sådan er det. Og alle, der bare sætter sig ned i 5 minutter og tænker tingene igen, siger, det kan ikke passe. Det er simpelthen ikke passe. Det, I sidder og fortæller, det hænger ikke sammen. Jamen, hvad skete der så 11. september 2001? Det, vi ved med sikkerhed, det er, at hvem der end gjorde de små detaljer, så var det her en operation baseret på fra det britiske imperium, fra de britiske efterretningstjenester, som brugte deres håndlangere i Saudi-Arabien, som er et britisk kontrolleret projekt. I Israel, som langt hen ad vejen, hele vejen igennem, har været et britisk kontrolleret projekt. Og i de vestlige efterretningstjenester. Tænk i USA, folk i USA, som holdt kæft med det, de så. Som når FBI fandt ud af, at folk var i gang med at planlægge ting, terrorhandlinger, de ikke skulle gøre. Så i stedet for at stoppe det, så blev der lukket ned, og så holdt man kæft. Igen. Der var mange, der var involveret i at lave 11. september 2001. Og the mastermind af det hele, det var det britiske imperium. Efterretningstjeneste, udenrigsministerierne, hele den måde, som briterne igennem lang tid har trukket USA rundt med næsen og resten af verden rundt med næsen. Men man har endnu ikke haft en selvretssagelse i USA. Man har ikke afdækket det her, man har ikke fået ført sandheden frem. I stedet for har man haft den her fortælling. Jamen på grund af det her, så gik USA, og med USA resten af NATO-alliancen, ind i krig i Afghanistan for at udrydde terrorismen. Og det var jo ikke bare Afghanistan. Regimeskiftekrig, så er det i Afghanistan, så er det i Irak, så har man forsøgt i Syrien, så forsøger man nu i Hviderusland, så har man forsøgt i Venezuela. Og der betyder det her så altså, igen, når man nu skal lægge en ny strategi, og det kommer om til, fordi det her har ikke kun store konsekvenser for Afghanistan. Hvad med alle de andre marionetter rundt omkring i verden, som har været Vestens håndlanger i at lave regimeskifte, som er blevet indsat som vestlige partnere på den ene og den anden måde? Hvad skal de nu tænke? Hvis man har været vestlige allierede, hvad har man så i vente, hvis man sidder i Irak, eller man sidder i Syrien, eller man sidder i Tyrkiet, eller man sidder i vente, hvor som helst i verden? Hvad bliver ens skæbne, når Vesten pludselig så trækker støtten, og man står alene tilbage? Og det betyder, at det her har enorme konsekvenser, fordi alle de andre, man har kunne bruge som håndlanger i sine regimeskifteoperationer, de kan nu se skriften på væggen. Hvad så, når vi ikke længere har Vestens opbakning, når USA ikke længere står der? Man er overladt til sig selv. Og ligesom vi så i Afghanistan, at hele æren på 300.000 mand, da det gik op for dem, at de skulle stå alene med det her, og der ikke var nogen opbakning fra Vesten, og de vidste godt, hvordan det skulle ende, så sagde de, hvorfor skulle vi dø for ingenting? Så kan vi lige så godt erkende, at der er en ny realitet, og den nye realitet må vi så forsøge at indgå i på bedste vis. Så, altså igen, man har jo før, og der er jo mange, der vil sige, jamen det vi netop har været vidne til i Afghanistan, det minder jo om USA's paniske tilbagetrækning fra Saigon i forbindelse med Vietnamkrigen. Da USA af alle de dårlige årsager havnede som efter 2. verdenskrig, hvor at stærke kræfter i Vietnam havde bekæmpet den japanske besættelse og nu ville til at være frie, jamen så blev USA så dem, der ligesom skulle bringe kolonimagtens besættelse tilbage igen. Og det endte ikke godt. Dengang snakkede man også, men hvad nu? Der kan jo være sådan, man snakkede, havde den her frygt om, at dominobrikkerne ville falde, at hvis et sted falder, så falder flere steder, og hvad så? Bør man være nervøs for det? Bør man være nervøs for, at alle USA's andre regimeskifteoperationer også kollapser? Og svaret er, ja, det skal man da. Vil det så være en katastrofe? Nej, katastrofen er, at man har haft disse regimeskifteoperationer. Katastrofen har været hele den politik, vi har set. Ikke bare de sidste 20 år, den har været katastrofal i sig selv, men i princippet hele politikken fra Berlinmurens fald og frem efter. Fordi det, der dengang var muligt, det som vi i Schiller-instituttet fremlagde, det som Lyndon LaRouche fremførte, også som præsidentkandidat, begyndende med et genforenet Tyskland med Berlin som hovedstad, det var muligheden for, at nu kunne hele verden gå fra en konfrontation med den kolde krig og alt, hvad der var, til et samarbejde om økonomisk udvikling. Udvikle hele det eurasiske kontinent. For Europa og Sovjetunionen dengang, Rusland i dag, integreret i økonomisk samarbejde og få hele planeten til at blomstre. Og det valgte man ud fra vestlige geopolitiske doktriner ikke at gøre. Og det har været katastrofen. Så i stedet for at samarbejde om opbygning af verden, så sagde man nej. Nu ser vi Sovjetunionen gå i opløsning. Rusland kommer tilbage en dag som en stormagt. Vi må sørge for, at de aldrig kan komme tilbage og få en betydning. Derfor så gælder det om nu at rykke ind, udvide NATO, som man jo burde have nedlagt. Og så rykkede man ellers NATO's domæne frem til de russiske grænser. Og så har vi så skulle høre på i vestlige medier om, hvordan Rusland er blevet mere og mere aggressivt. At nu står de jo ved NATO's grænser. Jamen det er ikke Ruslands skyld. Det er fordi NATO blev udvidet, og det skulle aldrig være sket. Og så har vi jo så set regimeskifte i Ukraine. Man lavede simpelthen et kup. Man satte nazister til magten. Så hele denne vestlige politik skal nu tages op til revision. Det er det første, der må ske ved det her. Vi må erkende, at hele den vestlige politik har været en total katastrofe de sidste 30 år. Regimeskiftepolitikken må væk permanent. Geopolitikken må væk permanent. Og det, der så er muligt nu, det er ud af det her. Ud af, at det her er en så enorm katastrofal fiasko fra vestens side, og selvfølgelig i første omgang vil det fremstå som fra USA's side, fordi hele Afghanistan-operationen hang jo på USA. Det er, at vi må bruge det her øjeblik til den erkendelse til at sige, godt, nu prøver vi noget helt, helt andet. Hvem har vi potentielt set? Altså, man kan jo begynde. Hvem står? Der er et fælles træk for hele Sydvestasien. Altså, hvis man ser på, hvad har Afghanistan, Irak, Syrien, Pakistan, Tyrkiet, alle de her lande, hvad har de til fælles? At de er blevet groft svigtet af Vesten i virkeligheden. At de har vestlige venner, de ikke kan stole på, som bare venter på os, venter på at stikke en kniv i ryggen på dem. Alle disse lande har alle sammen en meget stor interesse i en helt ny politik. En politik for økonomisk udvikling. En politik, som er den, Kina repræsenterer med sin bælte- og vejinitiativ. Og som det nu begynder også at trænge lidt igennem i USA, så er det, vi har set dag for dag, måned for måned, år for år, træder tydeligere og tydeligere frem. Det er en tæt alliance mellem Rusland og Kina, specielt på det militære område. Man har mange forskellige rettede interesser, men man er klar over, at man må stå sammen om at forsvare sig selv og en fri verden, vil de sige. En verden, som ikke skal være underkastet et diktat fra nogle vanvittige geopolitikere i Vesten. Så der er et stort potentiale i nu at komme sammen om at se, hvordan kan vi få nationsopbygning i gang i Afghanistan. Afghanistan ligger meget centralt for hele det eurasiske kontinent, for transport, for at opbygge bælte- og vejinitiativet, som kineserne har gået frem med siden 2013. Og alle disse lande har i den grad afgørende behov for den form for udvikling. Og så er det kritiske spørgsmål. Vil vi nu langt, langt om længe efter 30 års katastrofale politiske beslutninger fra Vestens side, hvor så meget kunne være opbygget, så meget der kunne være opbygget, i stedet for at blive saboteret, vil vi nu så se, at man tager konsekvensen af det her, og så siger man, okay, vi vil ikke have, at Afghanistan skal være en stor røverrede, som kan skabe problemer igen og igen for os alle sammen. Nej, nu samarbejder vi med de lokale og med Rusland og med Kina om virkelig at få Afghanistan opbygget. Og igen, hvis man er i tvivl om, hvor skidt det kan gå, jamen læs Cervantes beretning om Don Quixote. Altså når man lever, opbygger sin egen fantasiverden og opererer ud fra den her fantasiverden og laver politik ud fra den her fantasiverden og lukker ørerne for alle andre, så kan det gå rigtig, rigtig galt. Det kan det med det her. Det kan det også med de andre fortællinger, man har. Hele klimafortællingen, hele fortællingen om, at som igen er Don Quixote værdig, at nu skal vi ud og bekæmpe disse klimaforandringer og bruge alle jordens, alle ressourcer på det, som igen er et
vanvittigt projekt, for det har intet at gøre med virkeligheden. Så det her burde være en virkelig startpunkten til dyb refleksion. Og der findes nogle hjælpemidler. Altså, vi holdt det her er noget fra det seminar, vi holdt for et par uger siden om Afghanistan. Der vil komme flere. Fordi det her er selvfølgelig, vi sagde det, det her er et afgørende punkt. Det her kan blive en ny begyndelse. Tempoet har måske overrasket lidt, tempoet med, hvor hurtigt det gamle kollapsede. Det, der er afgørende, det er, hvor hurtigt det nye tager form. Hvor hurtigt vi faktisk får skovlen sat i jorden og begynder at opbygge det nye Afghanistan. For det er det eneste, der virkelig kan give stabilitet. Men det andet er, at vi holdt også her i weekenden en konference fra LaRouche Legacy Foundation. Og for at ære Lyndon LaRouche, og for at påminde folk i dag om, hvor stor en intellektuel gigant, en statsmand, en økonom, en tænker, som Lyndon LaRouche var og er. Det kan godt være, at han er død, men de fantastiske idéer, han skabte og skrev ned, og det er ufattelig store mængder, det er der. Og det må nu ligge til grund for det, der skal gøres. Altså, Lyndon LaRouche skrev for øvrigt masser om Sydvestasien, og hvad det skal gøres, og hvordan det skal udvikles, om oaseplaner, om historien i Afghanistan, og så videre, og så videre. Der er masser at gå i krig med, men det, man også skal gå i krig med, er ikke bare at hente noget faktuelt ud fra det, som Lyndon LaRouche skrev og gjorde. Det er også at beslutte sig for at tilegne den metode, som Lyndon LaRouche havde, og som vi i Schiller-instituttet har. Som gør, at vi allerede, inden man begyndte, inden man gik ind i Afghanistan, kunne sige, at det ville være en total katastrofe. Men som også allerede dengang gjorde klart, hvad er det så, man skulle gøre i stedet. Både i form af økonomisk opbygning i Afghanistan og i hele regionen, men også i form af, hvad er det egentlige problem? Hvem er det, der skaber disse terrorangreb? Det har ikke været i Afghanistan, de ting blev kørt, det var i Londonistan, som vi sagde. Alle disse terrorgrupper, inklusive også det, der gik forud med mujahedin og så videre, var alt sammen noget, der var udtænkt og skabt fra britisk side med amerikansk ledtog. Og det er altså også vigtigt virkelig at erindre i det her. Hvem er fjenden? Hvem er det, der har skabt alle disse problemer, som vi så som med globalt terror? Hvem er det, der skabte ting som 11. september? Hvem er det, som har udtænkt nye planer for, hvordan man kan få ulykkerne til at regne ned over menneskeheden med hele disse nu klimaspørgsmål, og hvordan man skal have en blindgyde for menneskeheden der? Det er det britiske imperium, det er den britiske intelligentsia, det er MI5, MI6, men det er også deres forgreninger ind i The Five Eyes, og The Seven Eyes, og The Nine Eyes, og alle disse efterretningsoperationer. Så det skal man altså også nu reflektere over. Altså, vi skal i Danmark, ligesom man skal i USA og andre steder, virkelig gøre os klart, hvad er egentlig vores strategiske interesser? Hvad er vores nationale interesser? Hvad er det, vi... Hvad skal vi i Danmark? Skal vi være en rambuk imod Rusland og imod Kina? Hvorfor skal vi være det? Det giver jo ingen mening. Hvordan kan det nogensinde være i Danmarks interesse eller i nogen som helst interesse, bortset fra dem, der vil ødelægge menneskehed? Så det skal der også komme et opgør med. Så vi kommer til at snakke meget mere om det her. Vi kommer forhåbentlig også til at kunne efterhånden få en vis analyse af, hvad så nu, hvad foregår der egentlig i Afghanistan, hvem er hvem. Altså det her er jo ligesom en total omkalfatring af det hele, så det skal de jo også finde ud af. Det, der åbenbart var en rimelig stor konsensus om, det var, at det, der er blevet skabt under vestlig indflydelse i Afghanistan, det er der i hvert fald ikke nogen, der gider kæmpe for. Spørgsmålet er så, kan vi skabe noget andet og noget meget bedre, noget, der faktisk har et fundament i Afghanistan, til at skabe en fremtid for den afghanske befolkning i Afghanistan, i form af at virkelig få en national opbygning i gang. De gode nyheder er, at hvis man virkelig besluttede sig for, nu vil, det vil vi gøre, vi vil skabe fred gennem udvikling i Afghanistan, så det kommer til at koste, hvis man spørger, jamen, er det ikke dyrt at gøre det? Så vil det koste måske 1-2% af det, man har ofret på alle disse nytteløse militære indsatser. Ja. Hvis man vel og mærke bruger pengene og ressourcerne i Afghanistan på økonomisk opbygning. Så det er i den grad muligt. Det er noget, som skal ske hurtigt. Og det er noget, som vi nu og i Danmark, og forhåbentlig også i resten af Vesten, virkelig skal reflektere over og skal sige, nu begynder den nye tid, hvor at regimeskifteoperationer og alt det her vanvid, det er forbi. Og nu begynder vi i stedet for at samarbejde om økonomisk opbygning.
Ja, Schiele Institutets slogan i lang tid har været fred gennem udvikling, men det er også en paradox i mangels hoved nu angående Taliban, fordi du snakkede om en ny begyndelse, samtidig med, at der er mange, som frygter, hvad Talibans kontrol vil betyde. Men kan du sige noget om, hvordan man kan omringe en ny Taliban-styre eller en eller anden form, jeg ved ikke, det er ikke klar, om de vil gå ind i en form for power sharing med andre fraktioner, men hvordan sådan en økonomisk udviklingsprogram kan omringe dem og være positiv, selvom det er mange, som frygter, hvad det nye styre kunne betyde.
Altså det, der er det alt afgørende, det er, at man nu lægger geopolitik på hylden. Altså set ud fra vestlig geopolitisk position, så det værste, der kunne ske, det var, at Taliban ville være en succes. Tænk nu, hvis Taliban lykkedes med at bygge veje og jernbaner og havne og skoler og få økonomien til at blomstre, og så bliver alle folk jo... Så sidder de jo på magten i de næste mange år, og Taliban er ikke en vestlig marionet, så det vil jo være en katastrofe. Så den naturlige inklination fra de folk, som har stået bag disse katastrofer over de sidste 30 år, det vil være at sige, at vi skal sørge for, at Taliban bliver en fiasko. Vi skal sørge for, at de ikke lykkes med at bygge noget op. Og hvis Taliban ikke lykkes med at bygge noget op, så det eneste, vi vil være sikre på, det er, at vi går ind til mange års borgerkrig. For det eneste, der vil kunne skabe fred, og vil kunne få befolkningen, så at sige, til at have noget mere fornuftigt at give sig til hende og bekrige hinanden, det er, hvis der er økonomisk udvikling. Så det, som er nøglen her, det er, at Vesten skal holde op med at sabotere økonomisk udvikling, og i stedet for støtte økonomisk udvikling. Taliban er ikke problemet. Taliban er måske i visse sammenhæng et problem. Men igen, den vestlige politik er blevet sådan, at de folk, dem som ikke er med os, er mod os. Det har ligesom været tesen. Dem som ikke siger, javol, herr kommandant, til os, De er fjenden, og de skal væk. Dem, som ikke parerer vestlige ordre, de er problemer, og der skal vi lave regimeskift. Og det er jo ikke kun i Afghanistan, og i Irak, og i Syrien, og i Ukraine, og i Venezuela, og Kuba, og så videre, og så videre, man forsøger det her. Og nu videre Rusland. Det er jo også mod Rusland og Kina. At man siger, jamen når den russiske præsident tillader sig at have en selvstændig russisk politik, frem for at gøre, som vi fra Vesten dikterer, jamen så må han fjernes, og så skal vi støtte oppositionen i Rusland, således at vi kan få et regimeskifte i Rusland. Og det er blevet sværere at gøre det, fordi man har lavet lovgivning i Rusland, som forbyder NGO'er at modtage kæmpe pengesummer fra vestlige lande for at underminere det russiske styre. Så det er blevet svært at være opposition i Rusland, fordi de var opposition baseret i høj grad på vestlige penge. Ligesom i Ukraine, altså Victoria Nuland, som jo berømte ord var, både hun sagde fuck EU, det var et, to berømte ord, men det andet var, at hun pralede med, at vi har brugt 5 milliarder dollar på at tage kontrollen i Ukraine. Er det demokrati? Eller hvad? Det samme med Kina. Man har alle disse operationer for at på en eller anden måde forsøge at afsætte nuværende, altså man har harceleret over kommunistpartiet i Kina, at de har magten, og det er så frygteligt, og det må væk, og vi må have demokrati i Kina. Jamen, frygteligt for hvem? Altså ikke for den kinesiske befolkning. Der er intet sted i verden, hvor der har været så gennemgribende, dybgående økonomisk udvikling, hvor så mange folk er flyttet ud af fattigdom til et meget bedre liv som Kina. Så det er jo godt for Kina, det er godt. Så kan man være kommunist eller ikke kommunist, man kan være, synes det er et dårligt styreform og så videre, men den kinesiske befolkning har fået det bedre. Og derfor så støtter den kinesiske befolkning også, hvad der foregår. Vi skal, må og skal fjerne disse geopolitiske briller, og så i stedet for at sige, jamen, hvad styreform de har i Afghanistan? Det er noget, afghanerne skal finde ud af. Vi kan være enige eller uenige. Vi kan sige, jamen, ud fra vores system, så synes vi, det er forkert, eller ud fra vores system, så synes vi, det er rigtigt. Vi skal bare blande os udenom, skal vi. Fordi hvordan afghanerne vil organisere deres stat, det er noget, afghanerne skal beslutte. Det var læren af 30-årskrigen i Europa, som i virkeligheden var en 100-årskrig. Permanent krig i 100 år i Europa, hvor alle forsøgte at blande sig i alle andres affærer og vælte og støtte. Og jamen, permanent krig, og hele Europa lå i ruiner. Og baseret på de ruiner kom så den vestfalske fred. En erkendelse af, at nu må det være slut. Vi kan ikke ligge og forsøge at fortælle de andre, hvad de skal og hvad de ikke skal. Vi må acceptere, hvad enten vi kan lide det eller ej, er vi forskellige, og de skal have lov til at organisere deres lande, som de vil organisere dem. Vi skal have lov til at organisere vores lande, som vi vil organisere det. Og så skal vi hjælpe hinanden, så skal vi hele tiden tænke på den andens fordel, så skal vi hele tiden tænke på, hvordan vi kan have det godt sammen. Og det fungerer. Så selvom man er forskellige, så kan man faktisk godt have det godt sammen. Og det er den verdensorden, som skal stå ved magten. Det er, hvad det her drejer sig om. Så hvordan afghanerne så vil organisere sig? Altså, hvis de beslutter sig for, at alle skal gå med tørklæder, så er det deres sag. Det er ikke vores sag. Hvis de beslutter sig for, at de vil have et lave noget, de kalder Folketinget, og have 179 repræsentanter, og det er den måde, de vil organisere deres samfund på, så er det deres sag. Det vi skal sørge for, det er, at i den proces, de er gang i, som vil være meget besværlig, fordi altså, vi prøvede, altså, de har været besat i rigtig, rigtig lang tid. Vi havde 5 års besættelse i Danmark. Og da den sluttede, og vi var til med i en situation, hvor at vi er en meget homogen befolkning, og vi havde ikke haft borgerkrig i Danmark og sådan noget der. Alligevel, så da befrielsen kom, så skete der mange ting, som ikke var så kønne. Der var personlige opgør, der lige blev afsluttet, og folk, der blev myrdet. Der var folk, der var frygtelige ting, der skete. Der var folk, som ikke havde gjort noget galt, som blev beskyldt for det, og uhadet af. Altså, det er ikke kønt, når sådan noget sker. Og i Afghanistan, efter 20 år, og med så meget mere blod involveret, altså så vil der ske ting, der ikke er kønne. Men det er ikke det. Det er så, hvad det er. Det, der er afgørende, det er, hvad det er for en proces, der kommer i gang nu. Og igen, i det her, i den her diskussion, vi havde om Afghanistan, var der jo blandt andet en deltager fra Italien, som havde været manden, som på vegne af FN havde lavet en aftale med Taliban, inden man invaderede her sidste for 20 år siden, om at udrydde hele opiumproduktion. Og det lykkedes. Han sagde jo, at det var jo med det søde, med det sure, det var at give noget hjælp, og samtidig også lave nogle sanktioner, og sådan lidt af hvert. Men så fik man en aftale, og man leverede. Man fik udryddet opiumproduktionen i Afghanistan, som kunne have så mange positive konsekvenser for hele verden i form af at stoppe hele den her narkoepidemi, eller pandemi, er det vel, som vi har set, og som i den grad raserer verden netop nu. Alt det blev smadret, da USA og Vesten kigge ind i Afghanistan. Ironisk, ikke? Centrum for det hele, Helmand-provinsen. Det var jo der, hvor de danske soldater var sammen med de britiske. Hvor man kunne stå og kigge på de opiummarkerne, som voksede noget i retning med 30 gange under den dansk-britiske besættelse af Helmand. Igen, det, som er afgørende fra vestlig side, det er, at vi nu beslutter, nu skal vi ikke sabotere det her. Nu lægger vi de geopolitiske briller til side. Afghanerne har fortjent, at vi giver dem en hjælpende hånd her. Den primære hjælpende hånd fra vestens side skal faktisk være ikke at sabotere. Så har vi jo en hulens masse penge, man påstår, man har samlet sammen, der skulle gå til at hjælpe Afghanistan. Fint. Så lad dem også bruge den til at hjælpe Afghanistan. Ikke give dem til den ene eller den anden kommandant eller embedsmand med store lommer, der skal fyldes. Nej, lad os sige fint. Så øremærker vi de her penge til forskellige projekter. Lokale projekter. Bygning af kraftværker, elektricitetsproduktion, vandforsyning, vejbyggerier osv. osv. Finder ud af, hvordan, og det har vi faktisk lavet en plan for, som Hussein Askari kommer til at præsentere på en eller anden tidspunkt her, eller i den nærmeste fremtid, tror jeg, men som også er en refleksion af det her, hvordan kan man få Afghanistan virkelig centralt integreret i hele disse internationale infrastrukturbyggerier. Så pointen her er,
som også Kina står i spidsen for et offensivt.
Som Kina, det er ligesom dem, som er eksperter på det her. Hvorfor er det lige kineserne, der skal stå i spidsen for det? Fordi det er Kina, som har gjort det her. De har gjort det i Kina. De har bygget verdens største netværk af højhastigheds jernbanelinjer. De har bygget de største vandprojekter, som findes i verden. De har gjort alle de ting, som alle lande, der befinder sig i fattigdom og skal gå fra fattigdom til rigdom gennem infrastruktur og gennem industrialisering. De skal igennem den proces, Kina har været igennem, og derfor er den kinesiske hjælpende hånd, den kinesiske vejledning, så ufattelig vigtig. Det, der så mangler, det er, i stedet for, at vi ser det som en trussel, som et problem, som noget, vi skal bekæmpe og sabotere, så skal vi jo så erkende, at det har de gjort rigtigt. Det betyder ikke, at vi alle nødvendigvis skal melde os ind i det kinesiske kommunistparti. Men vi må så erkende, at det har de gjort rigtigt. og at den metode fungerer, og hvorfor skal vi ikke også bruge den metode? Altså, når der kommer en og siger, at jeg har ikke opfundet elektricitet, men opdaget elektromagnetisme, som Ørsted gjort, opdaget elektromagnetisme, skal man så først til at se, jamen, hvad kirke han med i, hvad religion har han, hvad hudfarve, hvad hårfarve, er det her en teknologi, så vil vi bruge en teknologi, der er blevet opdaget af en sådan person? Nej. Den opdagelse er uafhængig af opdageren. At hvis kineserne har fundet noget, der faktisk fungerer, så er det ligegyldigt, om de er kommunister, eller kineser, eller har skæve øjne, eller taler sjovt, eller whatever. Den opdagelse, de har lavet, at hvis den er valid, hvis den fungerer i det her fysiske univers, vi er en del af, så er det en fantastisk opdagelse og en berigelse til alle, der vil gøre brug af den. Og det er det, der er nøglen lige nu. Det er vi i stand til at i Vesten, at ligesom komme ud af den her vrangforestilling om, at vi ved bedre, at vi er bedre. Det kan godt være, at vi ved bedre på visse områder, men så lad det stå sin prøve. Så hvis der er nogen, der gerne vil gøre noget, så kan de jo indhente råd og vejledning fra forskellige venner, og så kan man jo så se, hvad der fungerer bedst. Men ideen om, at vi er bedre og ved bedre, fordi vi er os, og de andre er bare dem. Det er på tide at gøre op med det. Specielt, når vi lever i en tid, hvor at, vi har set en vestlig verden med et økonomisk system, som har ramte et isbjerg i 2007-2008, og som siden da har været holdt kunstigt i live med alle mulige mærkelige tricks, men hvor man aldrig har erkendt fejlene og aldrig ligesom er kommet videre og har bygget et nyt og et bedre system. Og i samme periode, så kan vi jo så bare se, at der har været nogle andre, nemlig kineserne, som har gjort noget helt andet. Hvor man kan sige, at ja, vi i bedste fald, så er man meget large, så siger man, at den vestlige verden er nogenlunde der, hvor de var for 13-14 år siden. Det er så meget tvivlsomt. Vi er faktisk faldet økonomisk på mange områder. Infrastrukturen er forfaldet i de største dele af den vestlige verden. Danmark er til med ikke det værst ramte område, fordi vi er det værste, der har bygget nogle store projekter. Kigger man så på Kina, så er det jo en helt anden fortælling. Altså, det, der er sket økonomisk i Kina i løbet af de sidste, altså igen fra 2007 frem til i dag, er ubeskrivelige 7-mileskridt frit fremad. Altså højhastighedstognettet er en ting, energiforsyning, rent vand, lige nu en enorm bekæmpelse af de miljøproblemer, man har i Kina, som har været rimelig store. Og oven i det, så bygger man rumstationen netop nu. Så har man begyndt et enormt ambitiøst uddannelsesprogram inden for fusionsforskning, og nu laver man de store gennembrud inden for fusionsenergi, finder sted i Kina, osv. osv. Og oven i det, så har man så fra 2013 og frem efter, så har man så sagt, jamen det her, det skal også komme resten af verden til gode. Og man har planer for, hvordan man kan opbygge Afrika, man har planer for at bygge Sydamerika, man er ude i Asien selvfølgelig. Utroligt fantastisk, hvad man har gang i. Og det skal vi da være glade for, fordi for at være helt ærlig, altså lige nu så et mega stort problem, vi har i den vestlige verden. Bilfabrikkerne netop nu er tvunget til at sende folk hjem. Biler står halvfærdige færdige. Hvorfor det? Fordi man mangler computerchips. Okay, hvad er problemet? Problemet er, at computerchips er det eneste område, hvor Kina ikke er den primære leverandør. Hvis det havde været kineserne, der leverede de der mikrochips, Så havde de sørget for, at der var nok til alle. Men det har man forsøgt at holde dem væk fra til med. Så det er Taiwan, det er Sydkorea, der producerer computerchips. Ikke i USA, ikke i Europa. Vi producerer ikke nogen computerchips i betydning. Og fordi det her højteknologiske marked er Kina endnu ikke på det område er ledførende, som de er med at producere alle mulige andre forbrugsvarer, kan man sige. Så er der mangel på det. Så har man til med forsøgt at forbyde eksport af disse ting til Kina osv., som en måde at ramme Kina. Altså løsningen er jo selvfølgelig, at om 2-3 år, det længere tror jeg ikke, det tager, kineserne kan godt se, at det er uholdbart, at de er afhængige af import af computerchips fra omverdenen. Til at begynde med, vil jeg sige, var deres holdning jo ligesom, vi har sådan et kæmpe overskud på vores betalingsbalance, at vi skal bruge pengene på et eller andet. Så hvorfor kan vi ikke bare bruge pengene på at investere i produktion af computerchips i udlandet? Så kan de jo gøre det. Ikke? Arbejdsdeling, win-win. Nu har de jo så måtte erkende, at når man fører krig, teknologisk krig mod Kina, som vi har set det mod Huawei og så videre, så bliver konklusionen jo så, jamen det vi er sårbare gennem at være afhængige af import af vestlige computerchips. Vi må nok hellere selv finde ud af at producere verdens bedste computerchips. Og jeg tror i løbet af et par år, så kan de det. Hvis det er vigtigt nok, skal de nok finde ud af det. Jeg vil ikke have nogen som helst bekymring med at tage på besøg på den russiske, på den kinesiske rumstation. Jeg vil føle mig helt tryg ved at flyve op på deres rumskib og lande derop, og det må jeg indrømme. Fordi det er vigtigt for dem, så skal det nok klare det. Og så kan vi jo så løse problemet. Så slipper vi for at have de her, det er mangelsituationer, som vi ser lige netop nu. Men forestil jer, hvis vi ikke havde haft Kina i de sidste 2 år, altså under corona og alt det her, altså hver gang der var noget, der ligesom skal løses med det, er det med mundbind eller whatever, så er det Kina, der kan trykke på den snoreknap og kan producere det, verden behøver. Hvem har leveret vacciner rundt omkring til Afrika eller til uden for Vesten? Det er Kina. Så det er, vi skal bare være glade for, at vi har Kina til at gøre det her. Og så skal vi måske lige vende skrål og tænke over, at måske skulle i stedet for at bruge så meget energi på at forsøge at sabotere og bekæmpe, hvad kineserne er gang i, måske skulle vi begynde at gøre noget af det samme. Det vil ikke være til skade for Kina, hvis vi begyndte at producere flere af de her forskellige ting selv. Det er da bare fint, for der er så meget, der skal bygges ud i den store verden. Det er ikke noget problem for Kina, hvis de ikke skal bygge alle jernbanerne og kraftværkerne og alt det her, som verden har brug for. Det vil bare være fint. Så måske vil den 15. august 2021 stå som, hvad kan vi sige, den afgørende skillevej, hvor at den vestlige verden pludselig fik sig et chok af den anden verden, begyndte at reflektere og begyndte at kigge indad og begyndte at forandre sin levevis. Altså man har før hørt historier om, hvordan folk har levet et frygteligt liv i synd og fordærv og været alkoholikere og så videre, og så er der sket et eller andet kæmpe, kæmpe stort, som har rystet dem så meget, de har sat alkoholen på hylden og begyndt at gøre noget fornuftigt med deres liv. Lad os håbe, at det er også det, som 15. august 2021 betyder for Danmark og for den vestlige verden.